100% la Radio Moldova. Partidele politice, în temei, au lipsit din programele de știri ale posturilor naționale de radio și televiziune, remarcă autorii raportului. În legătură cu aceasta, Constantin Marin, decanul Facultății de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova, susține că
programele de știri, prin agendele lor tematice, denotă tendința voită de a focaliza atenția publicului asupra unor domenii anume, de a marginaliza o serie de probleme de interes social, drepturile omului, protecția socială, sănătatea, asigurarea medicală, protestele sociale, prețurile, abordate ca frecvență și durată în jur de 1%. Compania Teleradio Moldova, în felul acesta, fie că încearcă să evadeze din terenul unor preocupări primordiale ale cetățenilor, fie promovează o politică editorială menită să-l scoată pe cetățean din terenul preocupărilor sale primordiale.
Concluzia generală formulată de autorii raportului, ca urmare a analizei materialului factologic, arată că posturile naționale de radio și televiziune, brevetate drept publice, nu respectă obligațiunile sale stabilite prin legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului. În acest context, experții Centrului Independent de Jurnalism notează că, prin programele sale de știri și emisiunile social-politice și economice, Moldova 1 și Radio Moldova continuă să rămână structuri de stat, care acordă prioritate interesului politic în detrimentul celui public. În sprijinul acestei afirmații, autorii raportului invocă și rezultatele unui studiu de caz. Cercetarea vizează maniera în care Teleradio Moldova a reflectat protestele jurnaliștilor împotriva modului de transformare a companiei dintr-o instituție de stat într-una publică. Potrivit experților, aceste proteste, care durează de aproape 2 luni, au fost prezentate în exclusivitate negativ, știrile fiind realizate în manieră depreciativă, caricaturală, sarcastică sau ironică, mai cu seamă în cazul știrilor de la Radio Moldova. Ele au fost concepute astfel încât publicul să fie convins că acțiunile protestatarilor sunt neîntemeiate, fiind în totalitate realizate de forțele politice din opoziție, de primăria Chișinăului sau chiar de liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, notează experții. Moldova 1 și Radio Moldova au demonstrat parțialitate, ignorând de asemenea greva foamei sau intervenția în forța a poliției împotriva protestatarilor, se mai arată în raport. Administrația companiei Teleradio Moldova nu a comentat deocamdată rezultatele acestui studiu și concluziile formulate de experții Centrului Independent de Jurnalism. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În Moldova, potrivit estimărilor neoficiale, aproximativ un sfert din populație lucrează în străinătate, legal sau ilegal. Cine apără interesele acestor oameni? Cum vor putea ei să voteze? Și mai ales, ce li se oferă la întoarcerea în țară după ce ani de zile au fost cei care au susținut bugetul Moldovei? Sunt câteva întrebări pe care și le pun mulți oameni, dar și unii lideri politici. Ilona Spătaru.
Socialdemocrații au inițiat o campanie cu 3 componente. Ei vor să adune semnături în favoarea legalizării moldovenilor care muncesc ilegal peste hotare. Listele cu semnături adunate în diverse localități urmează a fi expediate pe adresa Uniunii Europene. Pentru luna octombrie, formațiunea a programat convocarea unui for internațional, în cadrul căruia urmează a fi abordate problemele cu care se confruntă cetățenii moldoveni aflați în străinătate. PSDM s-a mai angajat să promoveze, cu sprijinul partidelor social-democrate aflate la guvernare în Europa, ideea includerii Republicii Moldova în zona Schengen, astfel încât moldovenii să poată călători nestingheriți în spațiul european. Anunțând lansarea campaniei, Partidul Social-Democrat a criticat dur politicile statului în domeniul protecției persoanelor migrante. Iată ce a declarat azi la o conferință de presă președintele Consiliului Național al PSDM, Oazu Nantoi.
Pentru Partidul Comuniștilor, de exemplu, actuala situație absurdă este convenabilă. Oamenii social activi, cărturarizați, sunt în afara Moldovei, iar cei care tradițional reprezintă electoratul Partidului Comuniștilor rămân în țară. Trebuie depus capăt acestei practici aberante.
Cum protejează guvernul moldovean cetățenii săi din străinătate? L-am întrebat pe Ion Brânza, șef adjunct al Direcției Migrație a Forței de Muncă și Relații Externe de la Departamentul Migrațiune.
Prin semnarea acordurilor de colaborare. Că noi am inițiat un șir de acorduri cu mai multe țări, sferile Benelux, Cipru, Spania, Portugalia, care în timp apropiat o să fie semnat.
Cu câte țări ați semnat deja astfel de acorduri?
Din țările CSI, Rusia, Ucraina, Belarus și Italia. Dar să apărăm pe cei care ne legau, direct, spunem așa, nu avem.
Diferite surse oficiale și neoficiale operează cu date potrivit cărora între 600 de mii și 1 milion de moldoveni se află în străinătate. Majoritatea muncesc la negru, prin urmare sunt lipsiți de drepturi. În Federația Rusă se află cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, ei fiind și cei mai expuși diferitor riscuri. După estimările unor experți independenți, numărul moldovenilor în Rusia ar putea fi de ordinul sutelor de mii. Până în prezent, în această țară și-au legalizat cederea doar aproximativ 70.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Ceilalți câteva sute de mii riscă să fie obligați să părăsească Rusia după ce autoritățile de la Moscova au anunțat că vor expulza în masă imigranții ilegali, drept urmare a crizei din Beslan. În țările europene, numărul moldovenilor care și-au legalizat șederea este mult mai mic. Potrivit statisticilor Departamentului Migrațiune, în prezent în Europa muncesc legal peste 100.000 de persoane. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și pentru că cei plecați la muncă în străinătate își susțin familiile de acasă din Moldova, o parte a banilor sunt trimiși pe căi legale. Una dintre ele este transferul prin Western Union. Reprezentanța la Chișinău a companiei a anunțat că va face transferuri și în moneda europeană, euro, nu numai în dolar ca până acum. Vitalie Dogaru are amănunte.
Managerii companiei Western Union spun că s-au conformat astfel mulțimii de solicitări provenite de la clienții care utilizează valuta unică europeană. Cuvântul clienți însemnând, în opinia mai multor specialiști, miile de moldoveni din străinătate care au de trimis acasă bani cu diferite ocazii urgente. Datele oferite de mai multe bănci din Chișinău arată că prin rețeaua Western Union este transferată doar a 10-a parte din banii trimiși de moldovenii care lucrează în străinătate. Specialistul în departamentul elaborarea și administrarea produselor de la Moldova Agroind Bank, Viorica Bulgari, spune că transferurile de bani prin această rețea rămân în continuă creștere, chiar dacă în ultimul timp se observă o intensificare a transferurilor bănești prin deschiderea unor conturi bancare.
Motivele sunt totuși costurile destul de înalte și în cazul în care este un transfer unic pentru o perioadă mai mare, să zicem, o dată în 4-5 luni sau o dată în an, deci moldovenii poate să meargă la așa costuri. Dacă ne vorba de transferul o dată în lună, este mult mai convenabil și mai ieftin utilizarea conturilor bancare. Dar, desigur, asta este o perioadă mai lungă de timp. Deci un transfer bancar durează, în dependență de țară, de departare, undeva 2-3 zile. Pe când Western Union este, dacă nu momentan, deci timp de 10 minute.
Evaluările realizate de Moldova Agroind Bank arată că în primele 6 luni ale anului curent, moldovenii au transferat în țară, prin această bancă, cu 5 milioane de dolari mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, ceea ce ar însemna o creștere cu aproximativ 30%. Cea mai mare pondere o au transferurile de bani din Rusia, după care urmează Italia. Experții consideră că decizia Western Union de a opera transferuri de euro a fost adoptată cu întârziere. Analistul economic Vyacheslav Negruța afirmă că în următoarele 2-3 luni, balanța euro-dolar de pe piața moldovenească ar putea fi afectată în mod substanțial de decizia companiei Western Union de a efectua transferuri de bani și în euro, întrucât o bună parte din transferuri provin din Europa.
Nu putem vorbi despre substituirea totală, din simplu motiv că sunt multe, multe mărfuri și servicii care tradițional sunt plătite în dolari, cel puțin oficial. Dolarul deține monopol pe piață. Cred că următorul pas, odată cu creșterea volumului de euro în economia moldovenească, Banca Națională va face cotarea directă a euro.
Moldovenii care muncesc peste hotare transferă banii pentru cei de acasă prin diverse mijloace, începând cu niște curieri de ocazie și terminând cu companiile specializate. Toate căile au costurile lor invers proporționale cu riscurile. Cornel a lucrat mai mult timp în Franța și Portugalia. El spune că pentru a transfera bani printr-o companie specializată pierdea la orice transfer între 20 și 30 de dolari.
Am avut nevoie o dată, ca exemplu, să trimiți bani pentru a achita notele la telefon și la electricitate. Deci a fost nevoie urgent să achit, altfel îmi tăia telefonul. Respectiv, am apelat la serviciile Western Union.
Rudele nu aveau bani pentru așa ceva.
Nu aveau, pentru că au avut întârziere de salariu, sunt bugetari și oricum salariile din Moldova sunt mizere comparativ cu notele care vin pentru lumină, căldură, apă și așa mai departe. Știu persoane care au copii lăsați aici, de exemplu, nevasta lucrează în Italia, el lucrează în Portugalia și respectiv nevasta, neavând de lucru în Italia, toate cheltuielile de casă pentru copii, școala și așa mai departe, deci le-a achitat soțul. Respectiv, în fiecare lună, el făcea un transfer în jur de 250-350 de dolari pentru a-și întreține familia.
Majoritatea băncilor din Republica Moldova efectuează transferuri rapide în numerar prin mai multe sisteme internaționale. Vechile stereotipuri care îi determinau pe oameni să rămână cât mai departe de bănci și de eventualele controle par să cedeze. Nu doar oamenii de afaceri se interesează de regulamentele băncilor ca să găsească soluțiile cele mai avantajoase. O dovadă relevantă este implementarea rapidă a bancomatelor care au împânzit bulevardul central al Chișinăului și au devenit populare chiar și în mediul oamenilor de la sate, care pot fi văzuți frecvent utilizând. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului 2003, cetățenii moldoveni angajați la munci peste hotare au transferat în țară prin intermediul sistemelor de transfer rapid peste 470 de milioane de dolari. 85% din sumele transferate provin din statele Europei de Vest, iar restul din Comunitatea Statelor Independente. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
În discuția sa cu Vasile Botnaru și analistul economic Valeriu Prohnitski abordează tot această problemă a transferurilor în euro realizate de compania Western Union, dar veți auzi numai decât dintr-o altă perspectivă.
De fapt, este o decizie care ne vizează nu doar pe noi. Această decizie se referă și la Albania, și la Bosnia-Herțegovina, și la Moldova, și la Bulgaria. Compania probabil a observat că este absolut indispensabilă oferirea acestui serviciu. În Uniunea Europeană, de fapt, sunt prezenți foarte mulți imigranți din aceste țări, care transferă fluxuri valutare importante în țările lor de baștină. Mai mult în Bulgaria, mai mult în Macedonia și Albania, decât în Republica Moldova.
Deci ăsta e un serviciu unidirecțional, practic.
Banca Națională a plasat azi pe site-ul său o informație oficială în conformitate cu care, în trimestrul 2 al anului curent, cetățenii moldoveni aflați peste hotare au transferat în Republica Moldova 105 milioane de dolari, ceea ce este cu 25 milioane de dolari mai mult decât trimestrul respectiv din anul 2003. Cea mai mare parte a transferurilor în Republica Moldova sunt operate prin canale neoficiale.
Și atunci cum se deduc aceste fluxuri? Indirect?
Ele se estimează, comparând cu rulajul real de pe piața numerarului, spre exemplu. La Institutul Viitorul, noi am estimat că în anul 2004, încasările de la muncile prestate peste hotare vor depăși 450 milioane de dolari. Deci vom avea o creștere de mai bine de 100 de milioane de dolari comparativ cu anul 2003.
Și comparat cu bugetul, cât e asta?
Comparat cu bugetul, dacă estimăm influxurile neoficiale, atunci avem cel puțin două bugete ale Republicii Moldova.
Se presupune că o să fie mai mulți euro pe piața valutară. Ce influență, ce impact se poate aștepta?
Probabil vom asista la sporirea ponderii valutei euro în rulajul pe piața valutară din Republica Moldova. În ultimii ani noi am observat tendința de creștere a prezenței euroului. În prima jumătate a anului 2004 am avut chiar o prezență foarte importantă a valutei europene de 40% pe piața numerarului în luna mai și iunie. Ceea ce este un salt foarte mare comparativ cu situația din 2003, când prezența euro se situa la nivelul de 15%.
Pentru omul simplu, ce importanță are această pondere?
Pentru omul simplu, de fapt, nu are o mare importanță. Omul simplu oricum este accesibil numerarul și în euro și în dolari. Pentru țară în ansamblu, însă, este un lucru foarte important. Ca urmare a acestei decizii luate de Western Union, Banca Națională își va revedea și propria sa politică valutară. Probabil va fi nevoită să inițieze cotări directe a leoului față de euro. Și nu prin intermediul cursului încrucișat, adică leu-dolar-euro.
Ceea ce se întâmplă acum?
Ceea ce se întâmplă acum, evident. Și în actuala situație există decalaje structurale foarte importante care sunt nefavorabile Republicii Moldova. Republica Moldova, în primul rând, importă mult din țările europene. O parte din contractele care sunt semnate cu agenții din Ucraina și din Rusia de asemenea sunt semnate în euro și nu în dolari. ceea ce înseamnă că de fiecare dată agenții economici pierd atunci când trebuie să reconvertească sumele din euro în dolari. În viața cotidiană se face tot mai mult referință la euro. De fapt, Banca Națională, care a impus băncile comerciale să-și majoreze capitalul minim, a fixat reperele în euro. Lucru foarte interesant, dar cotează în direct doar dolarul. Pare o situație ciudată, cel puțin. Putem să observăm, de fapt, că majoritatea importatorilor de electrocasnice, spre exemplu, folosesc așa numite unități convenționale, care reprezintă media luată între cursul euro și cursul dolarului, ceea ce, de fapt, este un coș valutar. Această decizie luată de agenții privați, de fapt, este o decizie strategic perfectă.
Adică este o tranziție spre euro.
Probabil nu este o tranziție spre euro. Eu nu cred că de pe piața Republicii Moldova va dispare dolarul. La fel cum dolarul nu va dispare probabil nici dintr-o țară a lumii. Dar cred că vom asista la diminuarea ponderii dolarului.
Această invazie masivă a monedei europene va influența cumva asupra activității caselor de schimb valutar?
Ar putea probabil să influențeze puțin cursurile de schimb în sensul micșorărilor. Ținând cont de faptul că leul se aprecieze puțin față de dolar, probabil leul ar putea să se aprecieze puțin și față de euro.
Și rubla rusească, cât este de prezent astăzi în piață?
Rubla rusească este prezentă în proporție de 4-5% în termenii rulajului în ansamblu pe piața valutară, dar prezența ei este în descreștere.
Și asta arată situația investițională sau nu are nicio legătură?
Nu are nicio legătură, deoarece majoritatea contractelor care sunt semnate cu agenții economici din Rusia sunt semnate fie în euro, fie în dolari.
Analistul economic Valeriu Prohnitski într-un dialog cu Vasile Botnaru. Un compact disc cu melodii despre Ștefan cel Mare a fost recent lansat la Chișinău. Un eveniment, au spus unii, încă o încercare de a mitiza un personaj istoric, au spus alții. Dumitru Crudu relatează.
Deși a trecut 2 iulie, ziua când s-au comemorat 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, intensitatea activităților de omagiere a domnitorului nu scade. Se editează albume, se deschid expoziții de pictură, se fac filme și se organizează concursuri de dramaturgie. Ultima noutate în acest domeniu este lansarea unui album cu cântece despre Ștefan cel Mare, album care cuprinde melodii populare și muzică de estradă. Într-o melodie, Iurie Sadovnic ne-l prezintă pe Ștefan cel Mare ca pe un om având puteri nelimitate.
Crește vodă prin botez, orice-a hlăul prin zepez. Ștefan, unde au apărut lacrimase, pace scurt.
Într-o melodie interpretată de Capela Moldova, Ștefan cel Mare este ca și un centru al lumii. Iar piesa Doinatoriu îl prezintă pe domnitor ca pe un sfânt.
Harul Domnului și umbra lui Ștefan cel Mare și Sfânt să vă țină în unire din veac în veac.
Adevărat, așa să fie.
CD-ul continuă de fapt mitizarea lui Ștefan cel Mare, realizată din abundență, de autor de monografii, romane și piese de teatru. După părerea scriitorului Vlad Zbârcioc, accentuarea aspectelor mitice ale personalității domnitorului nu este deranjantă. Dimpotrivă, acestea ar trebui să fie amplificate pentru a trezi la viață conștiința românească a populației care trăiește în Republica Moldova.
Totul ce a dobândit țara românească, adică statul nostru românesc, până în prezent a ținut de cultură, de spirit. Și Ștefan cel Mare a fost unul dintre susținătorii acestui spirit și acestei culturi.
Și scriitorul Constantin Munteanu consideră că e foarte binevenită cunoașterea lui Ștefan cel Mare, dar dintr-o altă perspectivă.
Cunoașterea de către cetățenii Republicii Moldova a vieții, activității, năzuințelor, ispravilor marelui Ștefan, sigur că ar contribui și trebuie să contribui la instaurarea statalității Republicii Moldova.
Scriitorul Nicolae Negru crede că mitizarea figurii lui Ștefan cel Mare este utilă atât celor care se află în tabăra guvernării, cât și în cea a opoziției, ambele încercând să obțină profituri.
Istoricii trebuie să se pronunțe și să vorbească despre Ștefan cel Mare, că despre ceea ce a făcut el, cine este el, conform documentelor istorice, dar nu conform imaginației unor presupuneri care nu au suport documentar.
Și istoricul Andrei Eșanu consideră că figura lui Ștefan cel Mare ar trebui analizată la rece.
Deși este o personalitate genială ca comandant de oști, ca om politic, totuși el a fost om obișnuit cu multe calități și pozitive și negative.
Imaginea lui Ștefan cel Mare este propagată prin orice mijloace și peste tot în Republica Moldova. Rezultatele însă nu sunt tot timpul pe măsura așteptărilor. I-am întrebat pe oamenii din stradă dacă știu cine este reprezentat pe bancnotele care circulă în Republica Moldova.
Nu știu. Ce personalitate este bancnotă?
Da, eu și spune, domnule, și spun eu.
Toți acei cu care am vorbit s-au grăbit să scoată bani din portofel ca să se convingă că pe toate bancnotele este imprimat chipul lui Ștefan cel Mare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Iar la Praga, statuia unui rege, la fel de important pentru istoria locului și la fel de sanctificat, are parte și de o statuie neconvențională. Un reportaj realizat de Lucian Ștefănescu.
Unul din punctele de atracție ale orașului Praga este piața Václav. O piață unde s-au petrecut lucruri importante pentru istoria Cehoslovaciei. Primul care îmi vine mie acum în minte este invazia trupelor pactului de la Varșovia din 1968. Această piață a fost atunci plină de aproape 1 milion de oameni care protestau împotriva prezenței tancurilor rusești pe străzile Pragei. De atunci încoace, cehii în fiecare an, de cel puțin 2 sau 3-4 ori, au organizat demonstrații anticomuniste în fiecare an din 68 până în 1989, an în care în piața Václav, din centrul Pragei, Václav Havel, dizident la ora respectivă, a pronunțat un important discurs de politică internă și a devenit după aceea președintele Cehiei. Piața Václav este însă dominată de un monument închinat unui personaj istoric. El se numește tot Václav. Numele Václav este dat pieții de la acest rege și sfânt al acestei țări. Statuia este impresionantă, din păcate acum este în reconstrucție și ceea ce nu știe multă lume este că la doar câteva sute de metri de aici, în pasajul Luțerna, există o variantă a acestei statui realizată de un sculptor contemporan. O variantă glumeață pe care pornim să o căutăm acum. Am ajuns în pasajul Luțerna. Un pasaj vestit, aici se află o sală de concert, unde aproape în fiecare seară se petrec concerte de muzică, balet sau teatru. Și în dreptul intrării la cinematograful Luțerna, spânzurat de cupolă, se află Václav. Același Václav de care am vorbit acum câteva minute, sfântul patron al cehilor. Statuia este aproape identică cu aceea din piață. Singura diferență este că Václav călărește un cal spânzurat de picioare, de cupolă, și calul are limba scoasă din gură. Și acum vom întreba câțiva turiști și localnici ce părere au despre acest monument, despre care unii ar putea spune că e chiar batjocoritor la adresa unui mit național al Cehiei.
Poate că e un fel de critică la legende, la mituri naționale și cred că asta e un lucru bun pentru patriotism, pentru că te gândești la legendă și la ce e greșit în ea. Statuia asta nu e surprinzătoare pentru Republica Cehă. E un lucru bine gândit, e o chestiune filosofică, într-un fel, o autoironie îndreptată împotriva limbii de lemn. Da, sunt ceh, dar n-am văzut statuia, nu sunt din Praga. Sfântul Václav e un rege ceh care are o lance și a făcut foarte multe lucruri bune pentru Republica Cehă. Am auzit de statuia din pasajul Luțerna, dar nu-mi place, e artă modernă. Ce spune însă istoria despre Sfântul Vaclav? Aflăm de la profesora de istorie Petra Dvořáková. Sfântul Vaclav, patronul Cehiei, e un personaj istoric real. A fost un rege ce a domnit peste o parte din teritoriul Cehiei de astăzi, la începutul secolului al X-lea, în perioada de formare a unui stat ceh creștin timpuriu. Numeroasele legende care îl înconjoară pe Sfântul Vaclav au la bază martirizarea lui în anul 935. În septembrie acel an, Vaclav a fost invitat de către fratele său Boleslav la un ospăț, în timpul căruia între cei doi frați a izbucnit o ceartă, ce a culminat cu uciderea lui Vaclav de către Boleslav. Deși motivul acestei crime era unul predominant politic, cei doi aveau păreri diferite cu privire la Saxonia învecinată, legendele care au apărut după uciderea lui Vaclav accentuează latura religioasă și morală a acestui asasinat. Boleslav devine un păgân, un om crud, în timp ce Vaclav întruchipează idealul virtuților creștine, el devine protectorul văduvelor și al orfanilor care se opune violenței. În epoca barocă a apărut legenda care spune că Sfântul Vaclav, împreună cu o oaste numeroasă, dorm înăuntrul muntelui Blanic, de unde vor ieși ca să apere Cehia atunci când acest ținut se va afla în pericol. Cred că Cehia e bine cunoscută în lume pentru că cehilor le place să facă glume legate de tot ce îi înconjoară și calul ăsta cu susul în jos e o astfel de glumă. În opinia mea nu e artă, e doar o parodie.
Îmi place pentru că omul încă este călare pe situație. Situația s-a răsturnat, dar el încă este călare pe situație. E nevoie de o doză de detașare ca să vezi lucrurile așa. Doză de detașare pe care românii probabil că o să aibă mult mai târziu. Dar în rest este un semn bun de sănătate, zic eu. Să nu iei lucrurile atât de în serios. Umflarea unor personalități către mit, așa cum au făcut scoțienii cu Robert Burns, de exemplu, sau românii moldoveni în special, și dădin cu acești de dincolo de Prut, cu Eminescu, cu Ștefan cel Mare și așa mai departe, este foarte sănătoasă la un anumit moment în istorie, dar nu poate ține pe veci. La un moment dat trebuie să te scoți la priză, să faci doi pași înapoi și să reiei contactul cu realitatea.
Și care e realitatea?
Păi după cum vedem, e cu sus în jos.
Ați ascultat un reportaj realizat de Lucian Ștefănescu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Săptămâna în serial, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Moldova Suverană de mâine se intitulează Rusia a elaborat teoria dublului terorism, extern și intern. Tot Moldova Suverană inserează un articol semnat de președintele Partidului Republican Efremov, articol intitulat Urechean and Company emit acte ilegale. Iată și câteva titluri din ziarul Stalița de mâine. Apă caldă nu vom avea în timpul apropiat. Municipiul completează bugetul țării. Desfășurarea zilelor Chișinăului la Ankara a fost contramandată din cauza consilierilor comuniști. Tot Stalița inserează un interviu cu Vladimir Modârcă, arhitect șef al municipiului Chișinău. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează vizitele primarului Chișinăului Serafim Urechean la Moscova. Citez. De obicei, domnul Urechean nu spune nimic publicului despre călătoriile sale în fosta metropolă. Se întâmplă uneori să recunoască ce e drept că a fost la Moscova, dar face asta târziu după ce amănuntele vizitei au fost dezvăluite deja de presa independentă. Mai mult, el tăinuiește voiajurile sale întreprinse în Rusia, nu numai de cetățenii simpli, ci și de șeful statului, citat încheiat. Tot Fluxul ne informează că, citez, la 1 octombrie, de ziua oamenilor în etate, la Chișinău urmează să se deschidă o întreprindere mai puțin neobișnuită. Este vorba de o spălătorie care va spăla lenjerie pe gratis. Fondatorul ei este Asociația Pensionarilor Social Activi, organizații ce activează în Chișinău deja un an și jumătate. Temele principale din săptămânalul Capital Market sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
Acționarii bazei de transport auto numărul 23 din Taraclia se zbat de un an de zile să-și recupereze rutele de pasageri. Dar iată și alte titluri din numărul curent. Fincombank, ritmuri înalte de dezvoltare, Tiraspolul vinde patrimoniul ce nu-i aparține.
A fost Gheorghe Mârzenco de la săptămânalul Capital Market. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecerne Chișinău de mâine. Alexei Lupan.
După
дипломатия дела Москва и Киев Федор сразу шансы Молдове для резолва конфликтов в Днестре у Ешуат удаток меморандума Луи Козак. Все парика диакума на интеркале анчеркале Кишинеулу диачели респектария интересы Ларстатали Молдове сивачукни диачести кувенти домнилор в отфердут шанса. Интернапти капитала фос депоседата де обзис шипата хектари депомент. Директор у департаменту луи конструкции лапши дезволтери территории луи Игор Семеновкер а конфирмат информация центру луи тентру аппарале дрептури лор консуматору луи ку привели ла фрауда комиссии де примарии виндере и личита аша си сути лоту депомент публик.
А фос Алексей Лупан де ла вечерний Кишинев. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, agențiile internaționale de presă relatează, citind un site islamic, că gruparea militantă Tawhid și Jihad l-a omorât și pe celălalt civil american ostatec în Irak. Este vorba de Jack Hensley. Nu se știe nimic despre soarta britanicului ostatec. La New York, președintele american George Bush a declarat la adunarea generală a Națiunilor Unite că se așteaptă la intensificarea atacurilor teroriste din Irak și Afganistan și a cerut comunității internaționale să sprijine democratizarea acestor țări, iar o companie de construcții turcă a anunțat că se retrage din Irak pentru a asigura eliberarea a 10 muncitori turci luați ostatici. Cu aceasta punem punct emisiunii noastre.